Oke, halo para pendengar, bertemu lagi dengan saya di Siniar Tentang Data. Kali ini saya kedatangan narasumbernya adalah orang yang mungkin tidak asing lagi kalau kalian berkiprah di bidang data. Jadi saya hari ini kedatangan Mas Ainun Najib. Sekarang posisinya adalah Head of Analytics Platform and Regional Business at Grab. Gitu ya Mas, benar ya? Oh iya benar. Terima kasih Mas Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau datang dan diajak ngobrol-ngobrol hari ini. Senang sekali, akhirnya. Tiap kali saya nanya teman-teman saya siapa yang harus diundang, Mas Ainun tuh namanya muncul terus gitu. Mungkin karena saya yang saya tanya.
Masa?
Iya, yang saya tanya mungkin ekstravloka juga. Jadi
oh iya.
Lu Mas Ainun aja gitu.
Lagi.
Oh iya, sudahlah kalau gitu. Iya. Jadi gitu hari ini, nah kita akan ngobrol tentang mungkin pengalamannya mulai dari Traveloka dulu nanti gitu ya, Mas. Sebenarnya kan kalau Mas Ainun ya udah berapa kali lah diajak ngobrol macam-macam. Nah ini mungkin kita coba cover hal-hal yang belum banyak di cover oleh yang lain-lain. Gitu. Kita lihat nanti gimana.
Siap.
So, ya mungkin Mas Ainun boleh cerita dulu. Kita lebih cepat aja masuknya dari setelah IBM sampai mau pindah ke Traveloka gitu. Gimana ceritanya? Terus pengalamannya gimana dalam membangun data timnya Traveloka?
Iya. Yeah. Oke, makasih Om Ali apa kesempatannya mengobrol di sini. Ini kalau bicara tentang data ya, nama podcast-nya tentang data kan ya.
Iya, benar.
Saya ini termasuk sangat-sangat bersyukur ya, sangat-sangat bersyukur karena bisa kecemplung di dunia data science itu di timing yang relatif masih tepat. Dan juga ya bersyukur sekali bergabung dengan waktu itu pertama kalinya beneran fokus di data science itu kan gabung dengan Traveloka, lompat lah, leap of faith dari karir di IBM yang sebetulnya enterprise software karirnya gitu, jadi arahnya ke solution architect atau business consultant atau technology consulting service gitu. Dari yang arah karirnya seperti itu, banting setir saya dan bisa dibilang mulai dari nol ke dunia data science. Gitu. But it was the right decision karena ternyata I was practically riding the wave kan. Menaiki gelombang gitu kan. Gelombang seru-serunya data science, analytics, AI, ML, big data ya semua buzzword atau jargon yang sering kita dengar itu. Ya, dan juga sangat-sangat bersyukur sekali bisa memulainya itu di Traveloka yang waktu itu juga relatif masih kecil. Ketika saya join itu saya employee number 200 sekian gitu.
Okay.
Jadi dibilang early employees ya enggak banget gitu, tapi 200 kan relatif masih kecil ya. Ketika 3 tahun kemudian saya meninggalkan Traveloka itu udah 2000 plus employees-nya.
Okay. Okay.
Ya, jadi selama 3 tahun saya di sana itu 10x gitu, 10 kali lipat pertumbuhannya termasuk data tim yang saya ikut membangun dari awal itu dari sekitar cuman 2 data scientist termasuk saya dan kalau nggak salah 3 atau 4 data analis itu ketika saya 3 tahun kemudian pindah cabut itu sudah 80 lebih mencakupi data engineering, data warehousing, data governance, analytics, data analytics, data science dan dibedakan antara data analytics dan data science waktu itu dan machine learning engineering team gitu. Jadi ada 5 sub team gitulah. Waktu itu saya mendesainnya selama 3 tahun perjalanan Traveloka. Nah itu ya very very grateful, very very blessed karena ngelihat mulai dari awal ya. Seperti apa sih membangun data ekosistem dari awal, melakukan kesalahan-kesalahan yang konyol dan ya fatal gitu, Pak. Fatal itu hiperbolis ya. Fatal itu kan kalau melibatkan nyawa baru kita sebutnya fatal kan. Ya pokoknya yang ya ada kesalahan-kesalahan juga lah, making mistakes along the way. But all in all apa belajar banyak sekali dan cukup berbangga hati lah insya Allah termasuk yang relatif berhasil at the end of the day setelah 3 tahun.
Yeah. Kalau dari kesalahan-kesalahannya tadi ada nggak yang boleh diceritakan gitu yang paling berkesan mungkin dari Mas Ainun apa kira-kira?
Paling berkesan itu apa? Ngabisin ongkos. Jadi ingat betul satu. Jadi itu ketika ada satu masalah spesifik gitu ya, processing data, terus tim waktu itu suggest untuk coba kita naikin aja scale scale out jadi pakai more instances gitu. Jebret itu kayaknya cuman cuman berapa jam ya, 1 atau 2 jam, habisinnya banyak banget. Jadi ribuan dolar dalam waktu yang sekejap gitu. Dan ya ya itu sih mungkin itu yang mistake yang paling paling berkesan ya, karena waktu itu ya agak lucu, mungkin teman-teman yang di Traveloka bisa testify juga. Waktu itu ada satu periode masa di mana karena growth-nya kenceng-kencengnya gitu, sampai dari apa namanya, dari leadership itu intinya don't worry about cost gitu, money is not an object gitu. Prinsipnya begitu waktu itu, money is not an object. Terus oh wow, terus intinya kayak blank check lah.
Yeah.
Wah kok begini ya gitu. Tapi saya sendiri juga waktu itu sebagai leadership juga ketika bertanya apakah ada budget, apakah ada constraint gitu, itu memang waktu itu ya karena masih semuanya masih merintis kan, tidak direstriksi gitu. Nah jadi ya udah, semuanya belajar dari pengalaman pahitnya kan. Oh ketika melambung itu baru oh oke. So apa kayaknya perlu perlu sedikit apa namanya constraint atau restraint gitu.
Okay.
Ya, jadi itu mungkin yang mistake yang paling berkesan.
Oke. Nah, kan berarti di Traveloka itu awal-awal banget ya. Tadi kan di awal 200-an orang mungkin, terus Mas Ainun building Traveloka data team-nya dari ya dari nol lah gitu ya, from scratch gitu bikinnya.
Ya, yeah, not exactly nol tapi ya dari awal lah.
Ya, oke. Nah, kalau Mas Ainun dulu gimana caranya biar bisa berprogres gitu? Maksudnya apakah ngelihat ke perusahaan yang lain atau misalnya ada tempatnya belajar atau ya udah cobain aja apa yang ada gitu? Caranya gimana jadinya, Mas?
Very good question, Om. Belum pernah ada yang nanya gini ke saya. Dan ketika Anda sebutin ngelihat perusahaan lain gitu, tapi pikir benar juga ya. Waktu itu nggak ada, nggak banyak yang bisa kita contoh selain baca-baca dari blog. Itu udah ada Medium atau belum ya tahun itu ya, 2000 kayaknya Medium
belum
juga
kayaknya. Iya, belum iya. Rame.
Mungkin di tahun kedua atau ketiga saya itu baru mulai ada postingan-postingan di Medium. Pokoknya dari tulisan-tulisan blog-blognya perusahaan lain ya, startups terutama, kita belajar dari situ. Jadi kayak mencoba mengumpulkan informasi-informasi yang terserak gitu waktu itu. Ya terus-terus menarik kesimpulan sendiri gitu. Jadi memang coba-coba dan okay. Makanya saya cukup berbangga hati sebetulnya, karena ya relatif relatif berhasil pada akhirnya. Dan yang saya tebak waktu itu relatif benar semua. Pertama misalnya bahwa as much as data science itu hype waktu itu ya, data science itu hype banget, saya cukup yakin fundamentalnya adalah tetap di data engineering dan data warehousing.
Okay.
Fundamentalnya di itu. Jadi karena data engineering team udah ada, Randy waktu itu yang apa namanya one of the key members, terus akhirnya dia yang jadi lead ketika timnya makin besar. Karena sudah ada, jadi ya udah kita strengthen aja. Dan waktu itu yang saya lakukan internal ya mengupayakan untuk merger, karena saat itu analytics data science itu terpisah timnya dengan data engineering waktu itu. Jadi reporting line saya di awal itu ke Danis CMO. Marketing kan, head of marketing ya, CMO lah gampangannya. Sementara kalau data engineering ke Derry technology kan, CTO. Nah saya one of the strategy move adalah saya minta untuk dimmer, jadi saya minta pindah reporting line. Saya gabung orgnya Derry aja lah gitu. Ini nggak bakal jalan kalau bukan data engineering yang apa namanya dikedepankan gitu. So initially Randy was a partner, sampai akhirnya kemudian ya udah sekalian aja sama Derry, sekalian Randy report ke saya, jadi clean gitu, head of data, terus data engineering, data analytics, data science juga under saya gitu. Nah ya begitu ceritanya, dan jadi lebih kenceng jadinya. I think that was one first significant organizational design yang terjadi. Itu satu, terus another bad data warehousing kan. Data warehousing. Jadi waktu itu ya, data science itu populernya masih NoSQL. Specifically di Traveloka pakainya MongoDB. Terus di dunia lain, di startup-startup yang lain juga populernya masih NoSQL processing gitu. Pokoknya kalau di data pakainya NoSQL gitu. Tapi even at that time saya ngelihat ini akan bakalan balik ke SQL lagi. Karena pada akhirnya yang diperlukan dari data itu kan insights. Kalau data science kan diperlukan insights. Kalau machine learning engineering kan yang diperlukan apa namanya automated action kan.
Betul.
Dua-duanya sama lah, actionable insight sebetulnya kan. Cuman bedanya yang satu actionnya oleh human decision maker, yang dari insight dari data, terus kita influence business owner, business decision makers gitu kan, to make the decisions. Be it apakah dia itu seorang product manager, kita influence berdasarkan product metrics, analysis, apakah dia seorang marketing manager yang allocate budget untuk campaigns dan sebagainya, ataukah dia strategic leader gitu. Yang kita influence pakai insight dari data overall gitu. Nah, kalau machine learning, AI machine learning itu actionable insight oleh machine kan.
Yeah.
Jadi dari insight-nya data, apa sih kesimpulannya yang harus dilakukan oleh machine gitu, automated. Esensinya kan itu. Nah, to make actionable insights itu kan pada akhirnya harus spesifik kan. Harus jelas, definisinya harus clear, konteksnya harus clear. Terus kalau itu automated atau repeated gitu, frequent, maksudnya bukan ad hoc gitu ya.
Yeah.
Berarti kan harus ada pola dong gitu. Berarti as much as source-nya itu so-called unstructured data, ujungnya pasti harus structured kan. Action itu harus structured, harus exact, harus specific gitu kan.
Yeah.
Toh pada akhirnya kita juga ingin measure, kita ingin mengukur kembali hasil dari action itu. Jadi kan gimana kita melakukan itu kalau nggak terstruktur gitu action-nya.
Mm-hmm.
Nah, ini kayak, kalau ujungnya harus terstruktur, berarti ditarik mundur ya pada akhirnya yang dominan harusnya terstruktur dong. Jadi akan ada di mana yang unstructured itu harus somehow ngikut structure in one way or another. Gitu. Nah, typically at that time ketika data science itu masih NoSQL, structure-nya itu terjadi di otaknya atau di code-nya seorang data scientist. Jadi data scientist dikasih data mentah yang amburadul atau unstructured, baik unstructured literal meaning maksudnya it's not tabular format maupun unstructured yang non literal meaning maksudnya ya mungkin tabular tapi banyak bolong-bolong sana sini terus banyak formatting error jadi masih harus dibersihin lagi di clean up lagi gitu itu di otaknya dan di code-nya data scientist biasanya yang itu terjadi. Tapi itu kan nggak ini ya, nggak scalable, nggak repeatable, it's not reproducible gitu. Terus juga high risk ketika misalnya ada attrition gitu. Jadi namanya talenta itu jadi rebutan ya dan it was until now masih hot kan fieldnya ini datang dan pergi. Dan saya sebagai head of data yang membangun organisasi itu ngelihat pattern itu dan saya rasa nggak bisa kalau kita dependent pada individual. Nggak bisa, it's risky. Okay. So, akhirnya saya simpulkan all in all, ini pasti balik ke structure juga. End to end, berarti ya udah perlu SQL, berarti tetap perlu data warehousing. Gitu. So, that's another bet. So, di awal nggak ada tim data warehousing dan nggak ada konsep data warehousing. Saya mulai introduce di Traveloka juga, mulai bangun timnya juga. Seperti itu. And I am... Practically also doing the same thing di Grab sekarang gitu ya.
Okay.
Pushing the concept of standardized single source of truth data warehousing. Although for my case melalui platform gitu. Nah, the actual data warehousing project itu dikerjain oleh another team, my peers, gitu, team analytics architecture. Gitu. Nah, kita empower pakai platformnya. Kita provide teknologi yang pas, yang sesuai untuk make that happen.
Kalau tadi kan sempat cerita juga Mas Ainun tentang masalah data talentnya ada yang datang dan pergi gitu. Dan apalagi di masa-masa awal ngebangun si Traveloka itu kan sebenarnya belum se-hype sekarang gitu. Artinya supply orangnya juga belum sebanyak sekarang gitu.
Betul, betul.
Terus apa yang terjadi di masa-masa itu, Mas?
Wah, ini nostalgia banget ini. So one thing I respect and love so much of Traveloka, and in a way I have not seen it in any other unicorns ya. Saya nggak ngelihat prinsip ini atau filosofi ini di unicorn yang lain adalah Traveloka at that time saat itu sangat-sangat insist talenta Indonesia. Jadi harus orang Indonesia. Itu yang bikin kita semua kayak misinya jadi beyond just Traveloka's mission, beyond just travel kan, mobility, enabling mobility mission. Tapi missionnya adalah membangun world class tech company dari Indonesia gitu. Itu yang kayaknya misi yang apa visi yang betul-betul merekatkan kami semua gitu. Jadi kayak mati-matian ya, ya karena itu kita mau menunjukkan bahwa orang Indonesia bisa melakukan ini semua gitu. Ya yang sayangnya pada akhirnya juga jadi apa agak berkurang ketika Traveloka mulai apa hire foreign talents gitu ya. Dan terutamanya ketika Singapura office itu digedein gitu. Tadinya kan cuma saya di Singapura remotely gitu. Tapi di tahun ketika saya di sana itu mulai kita hire tim data itu di Singapura dan nggak cuma orang Indonesia saja. Nah itu agak mulai pudar misi itu dan mungkin pada akhirnya juga agak kurang ya, tapi ya itu setelah zaman saya lah, setelah rezim saya lah itu.
Tapi berarti susah sekali dong, maksudnya tantangannya jadi berganda gitu dong mas. Udah mah susah nyarinya, berusahanya dari orang Indonesia juga yang ditargetin gitu. Terus gimana tuh mas?
Pertanyaannya tadi nyari talentnya ya. Nah jadi karena kita semua pengen talenta Indonesia dan memang waktu itu nggak ada atau belum banyak ya. Alhasil yang terjadi adalah kita membangun atau mendidik talenta itu sendiri. Jadi secara hiring yang dicari adalah potential. Yang dicari adalah talent dalam artian talent bukan skills gitu. Talent dalam artian potensi. Jadi orang-orang yang bisa belajar dan apa namanya punya basic foundation yang tepat gitu. Misalnya dia apa namanya ngerti statistics atau dia logical thinking-nya jalan atau dia hands-on-nya bagus gitu. Itu yang dicari dan alhasil seringkali juga fresh graduate, terus kita juga bikin ngakalin juga dengan konsep internship dulu gitu. Internship dulu gitu, terus kalau potensinya clear terus di convert jadi full time kayak gitu. Tapi it was like building the talent, jadi kita kayak belajar bareng dan ya saya nggak bisa ngomong saya mendidik atau melatih atau mentor mereka karena kita sama-sama belajar bareng gitu. Belajar bareng gitu, cuma beda apa namanya beda scope belajarnya aja. Ada yang belajar machine learning, ada yang belajar data engineering, ada yang belajar data warehousing gitu, ada yang belajar team management, kayak saya juga belajar how to design organization, kita organization yang benar gitu ya. That's how we roll
ya. Nah kan sebenarnya kejadian kayak gini juga banyak terjadi di perusahaan lain, bahkan mungkin sampai sekarang gitu ya mas. Ada perusahaan yang merasa kayaknya data science ini bagus deh, kayaknya kita harus punya orang data science, tapi sebenarnya mereka nggak benar-benar tahu itu apa, terus mau ngebangunnya gimana. Even sampai sekarang gitu, saya masih dengar dari cerita teman-teman saya gitu yang mencari itu. Nah terus apa yang sebaiknya dilakukan kalau kayak gitu mas? Dari mana harus mulainya gitu?
Oke, sekarang time-nya diganti now ya. Tadi kan flashback, nostalgia gitu ya. Sekarang now gitu. After seeing all this, 3 tahun di Traveloka, 3 tahun di Grab. Nah, pertanyaannya adalah gimana untuk tim atau startup atau perusahaan yang mau implement data science and how to start gitu ya. So, in summary, itu tahu tujuannya apa. Jadi identify dulu why-nya. Why you need data science capabilities gitu. Begitu udah tahu why-nya, tarik mundur dari situ udah. Jadi tarik mundur aja. Jadi kata kuncinya adalah cari tahu kenapa, why you need this, terus and then work backwards gitu. Tarik mundur aja dari situ. Nah, nanti akan macam-macam gitu. Bisa jadi Anda di sebuah tech company yang perlunya adalah, oh saya perlu implement machine learning model part of my product, walaupun saya early stage, walaupun ini masih MVP, tapi core to my product experience, core to my offering, core to my apa namanya value proposition itu kalau saya bisa personalize with data gitu misalnya. Ya udah tarik mundur sih dari situ. Nah, kalau kayak gitu kan bisa jadi oh mungkin malah enggak perlu data engineering ribet-ribet, enggak perlu apa namanya data warehousing ribet-ribet gitu kan. Use case-nya jelas, terus data scientist-nya mungkin ya to start simple gitu get some data, train, test the model and then deploy. Terus ulang lagi sebulan sekali. Gitu misalnya, bisa as simple as that. Atau bahkan bisa as simple as data scientist analisa datanya, analisa pattern-nya, terus kemudian come up with a simple rule atau simple logic, simple statistical rule, terus di deploy gitu. Itu bisa jadi solve 80% of the problem gitu. It could be as simple as linear regression, logistic regression, yang mana kalau kita lihat survei Kaggle itu kan dikombinasikan itu mungkin 90% lebih dari use cases of machine learning sebenarnya cukup linear regression dan logistic regression aja. Iya yeah. Kan? Ya jadi seperti itu gitu. Nah kalau tahu tujuannya tarik mundur jelas. In some cases mungkin companies agak mencampur adukkan tujuan data science dengan misalnya analytics atau BI gitu. Jadi kita perlu untuk advice annual go to market strategy atau quarterly business review, quarterly assessment of the company. Oh, kita perlu untuk apa namanya bi-weekly product sprint improvement gitu. Nah kalau perlunya seperti itu tarik mundur nanti mungkin beda lagi. Mungkin perlu data warehousing kalau ternyata yang di maui juga termasuk mengukur say, misalnya kondisi sales, kondisi keuangan, kondisi finansial gitu misalnya. Berarti ya udah perlu bikin data warehousing juga gitu. Seperti itu. So itu tadi yang penting tahu buat apa gitu. Why do the company or the organization need this? And then tarik mundur itu dari situ.
Okay. Nah, kan tapi masalahnya mungkin ada beberapa perusahaan yang sebenarnya enggak tahu ini sebenarnya data science itu bisa ngapain sih gitu, atau machine learning itu bisa ngapain sih. Mereka cuma tahu oh ya ada machine learning canggih bisa bikin prediksi-prediksi, tapi pada dasarnya mereka enggak paham juga ini tuh bisa diginiin loh gitu. Karena saya ada cerita juga dari teman saya, dia kerja di perusahaan besar lah, mungkin bukan BUMN sih, tapi ya anaknya BUMN lah gitu ya. Terus dia bilang dan itu skala usernya se-Indonesia gitu, gede gitu. Jadi yeah. Tapi dia bilang bahwa mereka bahkan enggak tahu gitu, enggak pakai teknik yang canggih-canggih sama sekali untuk customer segmentation-nya gitu misalnya. Jadi karena orangnya nggak tahu, jadi even ketika udah di-hire juga nggak tahu mau ngapain gitu. Dan kalau misalnya di-hire junior juga, terus akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Nah, kalau Mas Ainun sendiri ngelihat yang kayak gini, harusnya seperti apa sih?
Ya itu tadi, karena berarti kan tidak berhasil menemukan why-nya kan. Tidak berhasil menemukan kenapa. Kenapa perlu invest di data science capabilities gitu. Buat apa gitu. Harus tahu dulu, itu leadernya harus tahu dulu. Leadernya harus data driven dulu, big bossnya harus data driven dulu. Jadi bukan sekedar karena oh semua perusahaan lain bikin tim gini, saya bikin juga gitu. Nah, kalau kayak gitu ya mungkin kita ngasih tahu teman-teman yang talenta data science untuk jangan masuk ke perusahaan yang seperti itu, karena Anda akan nyangkut di situ, tidak tumbuh, tidak bisa berkembang di sana. Kecuali kalau Anda diberi misalnya full independence gitu, kayak misalnya leadernya itu business ownernya saya nggak paham data science tapi ini sepertinya penting untuk masa depan perusahaan, jadi saya hire kamu untuk advice saya what to do. Nah, kalau gitu beda lagi. Okay. Kalau gitu kan berarti mencari identifikasi why itu dilakukan bersama dengan talenta data science itu sendiri. Nah, kalau kayak gitu, nah itu bagus tuh. Itu bagus dan suggestion untuk mencari tahu why ini jadinya untuk si talenta itu, bukan untuk si leadernya gitu. Jadi si talenta itu bisa advice ke leadernya gini loh mestinya. What we need to do adalah ini gitu. Nah itu bagus. Cuman biasanya kalau seperti contoh yang ada sebutkan tadi, perusahaan yang sudah well established gitu ya, yang sudah besar, terus ngikutin tren aja, ya itu bisa jadi ini sih apa namanya, apa ya peribahasanya, jadi pokoknya jadi tidak tidak berkembang untuk tim, untuk talenta datanya di sana, karena dia akan kepentok dengan birokrasi dan juga otoritas, hierarki otoritas yang masih belum paham itu ngapain atau buat apa gitu.
Nah, kalau dari ceritanya Mas Ainun dan apa yang saya lihat gitu ya, kira-kira Mas Ainun setuju nggak kalau misalnya saya bilang pada dasarnya sampai tahapan ini juga talenta data itu masih agak untung-untungan gitu. Karena kan kalau tadi bilang bosnya nggak ngerti tapi bilang terserah kamu mau ngapain, pokoknya hasilkan insight, itu bagus gitu. Tapi ada juga yang nggak, jadi nggak berkembang sama sekali gitu, karena sama-sama nggak tahu teknologi push maupun pull-nya sama-sama nggak kuat gitu.
Dari stagnan.
Iya, jadi kalau nggak tahu, kalau Mas Ainun mungkin melihatnya kalau di Indonesia lah, mungkin kira-kira gambarannya secara umum seperti apa? Sempat sempat main-main gitu mungkin ke yang lain atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman tech juga?
Ya, setahun terakhir saya kurang sih, saya kurang ngecek situasi terkini setahun terakhir karena wabah pandemi juga ya, waduh.
Oh iya benar.
Mungkin lebih lebih dari setahun terakhir ya.
Betul betul.
jadi saya nggak tahu kondisi kondisi ekosistem data di Indonesia
Ya.
saat ini. Apalagi saya relatif di Grab sekarang 3 tahun terakhir itu konteksnya kan regional. Dan trennya ya tren global gitu. Tren Singapura sebagai bisa dibilang mungkin tech capital of Southeast Asia, dan Southeast Asia adalah apa namanya one of the fast growing regions in the world setelah China, India gitu kan. Jadi so it's very different landscape gitu yang saya selama 3 tahun terakhir lihat. Jadi saya nggak tahu di Indonesia specifically, namun bayangan saya, I think it's just a shift, pergeseran dari wave tadi ya, gelombang tadi ya. Kalau di awal-awal Traveloka mungkin salah satu yang termasuk awal untuk menginisiasi gelombang teknologi gitu ya, revolusi teknologi, revolusi talenta teknologi dan teknologi termasuk data science di Indonesia. Jadi teknologinya yang ada ombak teknologi dulu, terus kemudian sekarang bergeser, ombaknya bukan ombak teknologi lagi, tapi ombak di perusahaan-perusahaan yang mencoba mengadopsi teknologi terbaru itu. Gitu. Jadi saya melihatnya begitu. Nah, ini mungkin agak mirip juga dengan yang misalnya dilihat di Singapura, yang saya lihat di Singapura untuk perusahaan-perusahaan yang tradisional, quote-unquote tradisional gitu. Walaupun memang untuk Singapura relatif relatif mereka lebih lebih cepat mengadopsinya ya, karena talenta juga relatif lebih mudah dicari dan apa namanya lebih it's more of a free market gitu. Jadi lebih talenta dari luar Singapura bisa masuk ke sini, terus yang di dalam Singapura pun fluid gitu, keluar masuk. Yang dari perusahaan tech seperti Grab, Traveloka, dan other unicorns sudah pindah ke established enterprise, telco, banking, dan sebagainya. Dan juga sebaliknya juga, yang dari dunia yang established, dari consulting, dari banking, itu juga pindah ke tech startup yang lebih dynamic gitu. Itu lebih terjadi gitu loh. Pembauran itu lebih terjadi, melting pot itu lebih terjadi. Jadi wave-nya udah berjalan gitu, udah kejadian. Saya rasa di Indonesia sekarang sedang berlangsung wave itu, mungkin agak sedikit lebih lambat dibandingkan Singapura, tapi itu yang sedang berjalan. Yang berarti ya ada turbulensi gitu aja Om. Jadi sedang diaduk ini, sedang diaduk. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang cukup baik beradaptasinya, ada yang mungkin masih struggling gitu. Ya, seperti itu.
Ya. Nah, kita geser ke yang lebih baru nih kerjaannya Mas Ainun nih. Kalau tadi kan di Traveloka mungkin bikinnya dari awal, terus Mas Ainun kemudian pindah ke Grab. Dengan cerita tadi Mas Ainun bilang bahwa di Singapura lebih cepat adopsinya untuk teknologinya, terus Mas Ainun udah punya pengalaman di Traveloka. Yang baru sebagai tantangan ketika memimpin tim data di Grab tuh apa jadinya, Mas?
Menarik sih, kalau di Grab itu paling jadi tantangan atau yang baru saya lihat itu how to work in a massive and decentralized organization. Itu mungkin dalam satu kalimat gitu. Jadi gimana bisa berkolaborasi, bisa bareng-bareng membangun sesuatu gitu. Dalam konteks sebuah perusahaan yang besar banget, ribuan orang, yeah. Dan decentralized, strukturnya itu decentralized gitu. Kalau di Traveloka waktu itu ya karena kita I had the luxury of apa namanya memulai dari relatif awal ya. Jadi waktu itu kita bisa enforce dan kita juga bisa ensure organization structure yang centralized. Jadi itu tim data dijadiin satu. Ya kayak misalnya saya dimulai dengan merger analytics data science dengan data engineering gitu. Dimulai dengan itu gitu kan. Seterusnya kemudian ya intinya yang namanya yang sifatnya data, processing data itu dijadiin satu gitu. Ya, jadi centralized. Nah, tapi kalau di Grab itu decentralized. Jadi every part of the organization have their own way of doing things gitu. Ketika saya pertama kali memulai itu kelihatan banget itu sangat apa namanya matriks lah, sangat tersebar lah. Nah, sebenarnya sampai sekarang, tapi ini relatif sudah nemu akhirnya. Pola permainannya sudah ketemu pola permainannya. Jadi agak hybrid gitu ya. Jadi hal-hal yang idealnya sentral kita sentralkan. Seperti misalnya project data warehousing itu. Kita sentralkan di satu tim dan saya juga melihat yang lebih cocok untuk eksekusi ini adalah peer saya, teman saya, bukan saya sendiri. Jadi saya juga enggak ngeroyok gitu ya. Enggak ngeroyok. Jadi saya bilang saya support but this team needs to be empowered to be the central owner of data warehouse. Nah, terus itulah kita bangun selama 2 tahun terakhir. Terus ketika kita bisa sentralkan platform misalnya. Jadi kita empower misalnya dengan Databricks, Spark gitu. Nah, itu infrastrukturnya atau apa namanya ekosistemnya disiapin oleh tim sentral. Nah, tapi yang distributed teams tadi, yang decentralized teams tadi bisa pakai, kita empower pakai itu. Nah, ini yang terutama jadi kerjaan saya gitu, analytics platform. Jadi kayak enabler, menjadi enabler untuk tim yang decentralized itu untuk bisa lebih produktif dan lebih efektif gitu. Jadi yang paling saya temukan baru atau saya pelajari yaitu how to design data organization atau how to create a data ecosystem yang bisa jalan dalam konteks perusahaan yang sangat decentralized dan sangat autonomous gitu. Masing-masing part of the organization itu autonomous. It's very interesting. It's very interesting. It's all about being customer centric, stakeholder centric, gitu, understanding their pain points dan try to solve and looking at the problem from their perspective first gitu. Berbanding approach yang centralized gitu ya. Ya, okay. Yang ibaratnya ya udah kita yang dictate gitu atau kita yang decide gini caranya gitu dari awal gitu kan. Nah, ini beda. So it takes much longer time. Takes much longer time. It's more painful karena berarti kan harus collaborate dengan so many stakeholders, yeah, at the same time and then also apa banyak sekali projects at the same time, banyak sekali problem yang harus di-solve at the same time, kayak enggak ada habisnya gitu. Tiap hari ada aja. Tiap minggu ada aja dan tiap tiap quarterly planning itu pasti there are new projects, new initiative yang completely tidak terpikir sebelumnya. Bahasa Inggrisnya apa ya?
Unthinkable. Unforeseeable.
Unthinkable gitu, Fir. Ya, yeah, unforeseeable jadi. Ya. Yeah. Jadi enggak kepikiran di quarter sebelumnya gitu. Itu selalu ada aja. Selalu ada aja yang seperti itu.
Oke. Okay. Ya. Yeah. Kita balik sedikit ke masalah data talent nih, Mas. Kalau misalnya di Grab berarti sekarang tadi dengan luxury dari Singapore sebagai melting pot terutama untuk tech industries gitu, apakah masih menghadapi masalah itu dan setelah sekian lama gitu ya. Maksudnya udah mulai hype-nya kan udah second wave lah gitu ya, udah bukan yang first wave lagi gitu. Apakah masih menemukan masalah data talent itu kalau sekarang di
masih
Grab? Masih.
banget. Bahkan saat ini nih, banget, persis banget kita lagi ngobrol saat ini nih, apa akhir Januari 2021 ya. Itu kita perlu 30 orang data scientist analytics baru. Jadi mungkin sekalian saya ngajak yang mendengar ini kalau apa namanya berminat untuk bergabung bersama tim analytics kami gitu, boleh japri saya lah. Yeah. Kita perlu 30 orang sekarang. Dan sekarang timnya 100 by the way. Timnya 100. Jadi saya report ke head of analytics. Head of analytics yang membawai the largest analytics team di Grab gitu. Ada tim-tim lain ya. Again, organization-nya very decentralized ya. Ada tim analytics-analytics yang lain juga kecil-kecil gitu, tapi yang paling gede ya ini. Itu 100 data scientist analyst team. Itu 100 orang sekarang. Nah, ini kita tahun ini perlu 30 lagi.
Dan masih susah harinya.
Ya, masih susah. Apalagi spesifik Singapura kondisi saat ini karena situasi pandemi ya. Jadi agak sulit. Baru keluar itu kemarin beritanya di media Singapura kan, talent crunch gitu. Talent baru itu 2-3 hari lalu keluar. Itu realita. Itu ada dua penyebabnya. Pertama karena situasi pandemi ini agak-agak lockdown, quote unquote lockdown untuk talenta asing masuk. Jadi pemerintah Singapura maunya memprioritaskan apa namanya terutama warga negara dan warga lokal Singapura, resident lokal Singapura yang terdampak gitu, mungkin kehilangan pekerjaannya atau bagaimana gitu. Jadi kayak tahan dulu lah gitu yang asing yang mau masuk gitu. Jadi agak susah sekarang untuk apa namanya employment pass bisa di approve oleh pemerintah Singapura. Itu satu faktor. Faktor yang kedua, di saat yang sama banyak sekali technology companies yang gede-gede dan yang baru-baru gede itu membuka kantor di sini gitu, misalnya kayak TikTok, gitu. Zoom, gitu kan, Zoom, TikTok, gitu, membuka cabang di sini dan mulai merekrut talenta engineering dan data science, gitu, seperti itu. Jadi demand-nya naik, supply-nya juga constrained karena lagi susah untuk memasukkan orang dari luar Singapura ke Singapura. Yeah, but it's a specific problem probably.
Okay.
Yang mudah-mudahan apa namanya akan dimudahkan lah untuk talenta asing masuk lagi gitu, termasuk dari teman-teman di Indonesia misalnya, teman-teman di Indonesia yang mau ke Singapura gitu.
Iya, yeah, berarti kalau lockdown-nya udah lifted gitu kan, mungkin tetangganya yang paling dekat nih di Indonesia gitu bisa banyak ke sana. Gitu.
Ya, gitu. Ini kan borderless, bukan borderless, apa flat world ya. Jadi
ya, betul sih.
Dari seluruh dunia lah. Dan bahkan kayak di Grab sendiri itu ada 44 nationalities. Ada 44 kewarganegaraan di apa Grab Singapura ini, di Grab headquarter ini. Tim analytics sendiri berapa ya? Duh, saya lupa. Mungkin 12 kalau enggak salah. 12 nationalities gitu. Jadi Singaporean ada, Indonesian ada, saya gitu kan, beberapa tim saya, terus apa Vietnam, Filipina, India pasti, China, US, terus kayaknya ada yang dari Middle East, saya lupa negara mana, hanya ada satu orang dari Middle East, ada Mongolia, di tim analytics ada orang Mongolia, terus mana lagi ya? Ya, kalau nggak salah 12 di analytics team sendiri ada 12 different nationalities.
Okay. Nah, dengan semakin apa flat tadi, it's a flat world, semua orang bisa datang gitu ke Singapura atau
kompetisi global.
Iya, kompetisi global. Mungkin nanti di Indonesia juga akan seperti itu ke depannya. Apa yang sebetulnya perlu dilakukan untuk membangun data talenta di Indonesia gitu? Kan dulu ada tuh pengalamannya
Indonesia,
di
ya,
Traveloka.
Iya,
kalau kita bicara Indonesia, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa segera bersaing gitu secara global?
Nah, ini saya mesti clarify dulu. Pertanyaannya ini untuk perusahaan Indonesia yang berada di Indonesia ataukah untuk talenta Indonesia yang mau bersaing secara global gitu. Soalnya kalau misalnya oke, gimana?
Iya, yang kayaknya yang kedua dulu mas, yang kedua dulu kayaknya lebih
yang
seru.
Yang kedua ya, oke.
Yang kedua dulu lebih seru.
Oke, Nah, kalau kalau untuk talenta Indonesia bersaing, justru sejujurnya ya, saran saya ke luar negeri dulu aja. Ke luar negeri dulu aja. Karena selama masih di Indonesia, meskipun di unicorn, meskipun kerja bareng dengan orang dari berbagai macam nationalities, atau misalnya remote gitu ya, remote collaboration dengan other offices in other countries gitu, tetap aja status Anda adalah talenta di market Indonesia.
Oke. Okay.
Dan itu secara kasta gitu, ya I'm a very realistic and blunt and pragmatic person. Ya, jadi feel free to disagree, gitu. Boleh tidak setuju, tapi secara pragmatis saya lihat kastanya lebih rendah daripada orang yang posisinya adalah di talenta market talents, di pasar talenta global. Gitu.
Yeah.
Dan cara termudah untuk masuk ke pasar talenta global ya ke Singapura gitu, atau ke negara lain gitu, ke Middle East misalnya. Ke Middle East misalnya. Jadi masuk dulu ke pasar talenta global. Nah, begitu Anda di situ, bukan hanya misalnya katakanlah standar gajinya jadi naik, gitu ya, kasta gajinya jadi naik, bukan hanya itu, tapi begitu Anda dipandang sebagai bagian dari talenta market internasional, secara kompetisi dan secara standar, Anda akan mau nggak mau harus mengikuti atau beradaptasi dengan ekspektasi level internasional juga, gitu. Ini saya bikin statement ini bukan berarti talenta Indonesia yang berada di pasar Indonesia tidak masuk standar internasional, enggak.
Yeah, yeah.
Bukan seperti itu. Pasti ada dan pasti banyak sekali. Cuman ya dari perspektif apa namanya global companies yang mencari talenta gitu atau startup founders yang mencari talenta ya ya berarti belum international level.
Ya, belum internationally acclaim gitu kayak India gitu misalnya ya Mas.
Ya, acclaim ya, yeah, that's the right word ya, yeah. Internationally acclaim ya. Yeah.
Oke.
Okay. Bahkan India sendiri, talenta India yang misalnya kalau saya sebagai recruiter ya, misalnya saya sebagai hiring manager gitu. Misalnya ngelihat CV yang masuk ini talenta India gitu. Dan dari awal karirnya, pendidikan dan karirnya itu di India terus gitu. Nah, saya ngelihatnya ya oke, okay, berarti dia ini pasarnya talenta market India yang mau go internasional. Jadi saya akan lebih scrutinize lagi. Saya akan lebih scrutinize lagi karena saya harus memastikan bahwa oh ini berarti memang anak anak ini udah siap masuk ke level internasional. Itu pragmatically and realistically memang begitu. Okay. Jadi kalau pertanyaan tadi adalah untuk talenta Indonesia ya saran saya masuk dulu ke pasar internasional. Masuk dulu ke pasar internasional, ke luar negeri dulu lah. Entah itu ke luar negerinya dengan dapat pekerjaan di luar negeri seperti Mas Ali ini ya, sudah di UK. Atau misalnya mengambil master, PhD di luar negeri. Gitu. Itu juga salah satu cara untuk masuk ke pasar talenta internasional. Gitu. Antara dua itu.
Oke. Okay. Nah, mumpung masih ini nih bahasannya, saya mau mau coba tarik lebih jauh lagi nanti ke masa yang akan datang. Mas Aiden kan pernah juga ngasih talk tentang AI atau ML education for early childhood gitulah ya, untuk anak-anak
for kids,
gitu,
yeah.
For kids. Mm-hmm. Nah, kira-kira strateginya harusnya gimana sih Mas untuk ini ke depannya gitu? Apa yang mungkin Mas Ainun harapkan gitu kalau kita bicara di Indonesia pendidikannya harusnya bentuknya seperti apa gitu. Ya ya mungkin secara global dan
specific
secara
AI
spesifik
ya?
Di Indonesia ya untuk AI ML atau ya
specific
data
AI
lah
ML,
gitu.
Ya. Okay, AI ML aja lah. Kalau data itu pervasif gitu
ya,
itu kayak
baiklah.
kayak misalnya abad 19 terus bertanya apa gunanya belajar matematika gitu.
Ya.
Misalnya, ya itu kayak seperti itu. Jadi sekarang kita di abad 21 terus nanya apa gunanya belajar data gitu ya, ya. Sama kayak di abad 19 apa gunanya belajar matematika.
Gitu. Oke. Okay. So,
karena itu akan menjadi sesuatu yang
gitu.
Pervasif gitu. Iya, jadi itu akan di bidang apapun dalam konteks apapun itu data akan kepake. Orang akan lebih data driven gitu.
Oke.
Okay. In all aspect of life gitu ya. Dalam konteks apapun dia. Okay, jadi mending spesifik ya ML aja, ya ML for children education gitu ya.
Yeah.
Nah, Saya termasuk yang percaya prediksi masa depan mengenai AIML itu bahwa yang akan dominan atau yang paling penting adalah kemampuan meracik experience, kemampuan meracik user experience, kemampuan meracik produk to solve problem, to do certain jobs, to be done gitu ya. Yang di dalam produk itu ada elemen-elemen AI. Jadi itu kayak di abstraksi gitu, maksudnya nggak kelihatan gitu.
Yeah.
Orang yang make nggak tahu kalau ada AI di belakangnya. Contoh yang paling gampang dan paling terkenal, mungkin udah bosen juga dengernya, itu TikTok. Ya kan? Maksudnya TikTok dengan sangat cepat bisa populer, dan apa namanya, usernya kayak kecanduan gitu di situ.
Yeah.
Itu kan sebenarnya karena di belakangnya ada AI, recommendation AI yang sangat-sangat jitu, sangat-sangat akurat. Dan ini bisa teman-teman coba sendiri gitu. Misalnya install TikTok di HP baru atau uninstall itu gimana gitu ya. Pokoknya mulai sebagai orang baru gitu. Terus Anda sengaja aja gitu, cuman mau nonton video tentang kucing gitu misalnya. Kalau ada video tentang kucing, Anda tonton sampai selesai. Nah, terus scroll lagi, kalau bukan tentang kucing langsung cepat swipe gitu. Nah, itu dalam waktu singkat aja feed Anda itu akan isinya video kucing semua gitu.
Oke.
Nah, itu kan AI terjadi di belakangnya ada AI yang kita juga enggak tahu itu secret recipe-nya TikTok apa aja. Is that the simple collaborative filtering atau there's something beyond that gitu. Apakah itu pure karena mereka mengumpulkan lebih banyak data points ataukah ada algoritma khusus yang jadi rahasia dapur mereka gitu. Kita enggak tahu. Tidak banyak dibahas kan. Tapi yang jelas yang ngerti data, yang ngerti AI tahu bahwa oh ini gara-gara ada AI di belakangnya gitu. Tanpa mereka ngomong ini AI ya kan, tanpa mereka gembar-gembor ini AI, dan usernya juga nggak tahu kalau itu ada data di belakangnya, ada AI di belakangnya.
Okay.
Nah, kemampuan menciptakan experience itulah yang akan jadi paling penting atau yang paling dicari. Paling penting paling dicari. Ini mungkin kembali lagi ke pertanyaan awal tadi ya, tentang yang saya jawab harus tahu dulu why.
Yeah.
Harus tahu dulu ngapain, buat apa, terus ditarik mundur kan. Nah, kemampuan untuk tahu ngapainnya itu kan, ya ini kalau dalam konteks produk kan seorang product manager kan. Mau bikin produk apa gitu, ngapain buat solve this JTBD gitu, job to be done. Buat solve pain points ini gitu misalnya. Nah, terus kemudian si product manager ini ngerti bahwa to solve this, in the best way possible, perlu AI yang in high level seperti ini, AI-nya mesti begini. Nah, baru kemudian expertnya, expert data science AIML yang akan build the actual system to make that happen, gitu kan. Nah, tapi kemampuan untuk mengidentifikasi peluang atau gap yang kemudian dipecahkan dengan ramuan AI, nah, ini yang akan paling penting. So, balik lagi ke pertanyaan Anda, pendidikan untuk anak-anak, yang paling penting menurut saya itu anak-anak perlu tahu high level AI itu apa sih? Terus apa sih maksudnya learning from data gitu? Maksudnya apa? Kenapa bisa belajar dari data? Nah, itu bisa dijelaskan dengan contoh sederhana sebenarnya. Anak-anak bisa paham. Terus kemudian, okay, kalau mesin bisa belajar dari data, terus apa aja yang bisa dilakukan? Oh, ternyata bisa melakukan klasifikasi. Oh, ternyata bisa melakukan prediksi. Oh, ternyata bisa melakukan rekomendasi. Oh, ternyata bisa melakukan asosiasi. Oh, ternyata bisa melakukan apa, pattern recognition. Oh, ternyata bisa melakukan deteksi anomali. Oh, ternyata bisa melakukan forecasting. Oh, ternyata bisa melakukan fraud detection gitu. Nah, kayak gini gitu. Jadi kan tahu use case atau applications in high level. Nah, ketika tahu itu, so the imagination atau the ideas bisa muncul. Nah, arahnya mereka menjadi apa namanya product manager yang bisa create product and experiences berdasarkan AI di belakangnya. Mulai dari situ dulu. Nanti kalau setiap individu anak-anak mungkin ada yang, oh ternyata dia jago matematika, jadi mungkin dia mengarah belajar ke actually building the model gitu. Oh ternyata ini jago coding gitu, terus jadi mengarah ke machine learning engineer gitu ke depannya. Nah seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang paling penting yaitu tahu AI itu apa, learning from data itu apa, kenapa machine bisa learning from data, terus apa aja sih aplikasi high levelnya. Gitu.
Oke. Dan kalau implementasinya sebenarnya harus seperti apa? Maksudnya siapa yang bisa mulai itu gitu?
Orang tua gitu ya. Ya tapi kalau orang tua ini susah juga ya karena privilege jadinya kan. Ya.
Betul.
Ini salah satu contoh privilege yang bukan harta ya, tapi privilege ilmu. Ibaratnya misalnya mungkin anak-anak saya ya privilege karena saya bisa menceritakan tentang ini kepada mereka. Atau anak-anak yang punya curiosity, rasa keingintahuan tinggi, terus kemudian punya akses internet, terus lihat-lihat YouTube gitu, alih-alih dia lihat-lihat game atau Minecraft atau apa, dia tertarik dengan AI, tertarik dengan machine learning, terus lihat-lihat tentang itu gitu. Ya mungkin disinilah letak privilege ilmu ya. Tapi yang of course yang bisa dilakukan ya orang tua sharing gitu, sharing seperti itu. Yang lain misalnya ya yang dulu sempat saya coba gitu kan, bikin presentasi atau training AI untuk anak-anak. Slide-nya bisa dilihat di bit.ly/AIML4Kids gitu. AIML-nya capital, kids-nya K-nya capital gitu. bit.ly/AIML4Kids. Nah itu bisa dilihat itu slide yang saya bikin beberapa tahun yang lalu dan juga beberapa kali saya pakai untuk melatih anak-anak. Nah itu mungkin yang kita bisa lakukan gitu. Kita berbagi ke generasi yang lebih muda gitu. Kita jelaskan dengan cara yang anak-anak bisa paham. Nah terus dari sisi edukator misalnya kebijakan kurikulum gitu, ya mungkin mulai memperkenalkan logical thinking, computational thinking, structured thinking masuk dalam silabus dalam kurikulum, atau kalaupun tidak dalam kurikulum ya setiap sekolah punya inisiatif untuk mengadakan program seperti itu. Nah dari situ kan akan terbangun juga eventually curiosity atau perkenalan kepada bidang AI ML dan learning from data itu.
Oke. Ya kita ngobrol udah cukup lama nih Mas. Kelihatannya kita bungkus dulu saja sampai sini. Next time mungkin. Insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi untuk masalah-masalah yang lain lagi, cerita-cerita yang baru lagi. Terakhir dari Mas Ainun mungkin ada yang mau disampaikan, mau promo-promo atau mau apa, terserah, silakan Mas.
Ya kalau promo itu tadi, saya sedang mencari tim member baru, jadi kalau ada teman-teman yang mendengarkan ini mau bergabung dengan tim saya, making the impossible possible gitu, di Grab, Capri aja. Nah, promonya mungkin itu lebih penting banget saja. Saya mencakupi sepertiga dari analytics team tadi soalnya, organisasi apa tim saya semuanya. Jadi lumayan. Kalau promonya itu. Tapi kalau secara garis besar untuk teman-teman talenta Indonesia, ayo kita bawa nama Indonesia ke dunia internasional dan caranya ya mungkin counter intuitive gitu ya. Jadi kayak membangun Indonesia atau membangun nama Indonesia dengan cara ke luar negeri justru. Saya mau mengajak teman-teman di Indonesia yang belum ke luar negeri baik kuliahnya atau profesinya gitu. Carilah, usahakanlah untuk bisa ke luar negeri. Nah, disitulah Anda membangun nama Indonesia di kancah internasional.
Oke, sip, Mas Ainun. Terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya, Mas Ainun. Senang sekali saya bisa ngobrol hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain buat kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas. Insyaallah.
Saya akan datang.
Oke, terima kasih juga sudah mendengarkan sejauh ini. Untuk semua pendengar, silakan tadi kalau mau japri-japri ke Mas Ainun, langsung saja. Mas Ainun aktifnya di mana? Paling aktifnya?
Twitter kalau sekarang paling aktif.
Oke, sip. Iya. Walaupun cuman sekarang nge-tweetnya emoji-emoji doang, tapi kalau di DM-DM itu masih bisa lah ya.
Harus DM. Nggak tegur saya soalnya.
Yeah, that's for another episode, Mas. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol.
That's for another episode.
Oke, sip. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.